Areena.
Et se, mikä Suomen taloudessa tiedetään, liittyy tähän kevään korona ensimmäiseen vaiheeseen liittyvä kotimarkkinoiden romahdukseen, kun niin iso osa yhteiskunnasta suljettiin. Mutta kaikki ennusteethan kertoo siitä, että vienti olisi romahtamassa. Viimeisiä ennustusta taisi olla -14%, ja sen seurauksilla on kyllä pitempi häntä kuin ehkä tämä, se, että ravintolat suljetaan ja avataan uudelleen. Että kyllä tässä on vielä hyvin paljon nähtävissä, että finanssikriisin seurauskin Suomella oli se, että meidän pankit pysyivät pystyssä hyvin, mutta kun muualla maailmassa talous heikentyi, meidän vienti heikentyi huomattavasti, investointihyödykkeiden vienti väheni, ne seurauksista tuli monivuotisia, ja viime vuosikymmenen aikana velkaa kerätty julkiselle sektorille 50 miljardia lisää pitkälti tästä syystä.
No jos on niin, että kuoppa ei ole ohitettu, niin taloudellahan periaatteessa on kaksi suuntaa, se menee ylös tai alas. Voisi tietysti hetkellisesti olla paikallaankin, mutta kyllä se aika dynaamista on. Niin mihin suuntaan Suomen talous on tällä hetkellä menossa?
Ennusteet kertoo siitä, että tämän vuoden kansantuote laskisi vähän laitoksesta riippuen, mutta sanotaan noin 6%. Se on vähemmän kuin 90-luvun lamassa ja vähemmän kuin finanssikriisissä, jolloin tiputusta oli 8%, ja ensi vuodelle ennustetaan jo lievää kasvua. Mutta se, että ensi vuonna on lievä kasvu, se ei vielä läheskään kata sitä menetystä, joka tänä vuonna syntyy. Että itse olen ylivoimaisesti eniten huolissani siitä, että kun kaikissa meidän keskeisissä markkina-alueen maissa kansantuotteen ennustetaan alenevan 5, 6, 7, 8% tasoa, niin arkijärki kertoo sen, että monien tuotteiden tilaukset joko peruuntuvat tai niitä lykätään, ja tämän ikään kuin kierteen dominon toisessa päässä ovat suomalaiset konepajat ja kaikenlaisia muita yrityksiä, jotka yrittää näitä tilauksia saada, ja tämän ikään kuin seurausvaikutusta meidän kotimarkkinataloudelle, niin en vielä pysty sitä ennustamaan.
No puhutaan viennistä kohta muutama sana vähän tarkemmin, mutta kun ajatellaan maailmantalouden vetureita, niin yksi isoimmista, eli Yhdysvallat, kärsii edelleen hyvin pahoin koronasta ja myös monet muut maat. Mitä se tarkoittaa talouden näkymille?
Kyllä sen heijastusvaikutus meille on hyvin suora. Että Suomi on hyvin vientivetoinen talous, ja Yhdysvallatkin yksittäisenä maana on tavattoman tärkeä meidän viennillemme. Eli me emme ole immuuneja sille, mitä meidän ikään kuin markkina-alueella tapahtuu. Ja otetaan nyt esimerkiksi vaikka lentoyhtiöt. Onneksi meillä Suomessa ei lentokoneita valmisteta. Tai ehkä hyvähän se olisi, jos niitä valmistettaisiin, mutta tällä hetkellä, jos niitä valmistettaisiin, niin miltä lentoyhtiöltä, mistä päin maailmaa uskottaisiin, että saataisiin tilauksia tai aikaisemmin tehtyjä aiesopimusten vahvistamista, että ruvetaan nyt hommiin. Eli todennäköisesti tällä hetkellä ei kovin paljon uusia lentokonetilauksia tehdä. Ja sama koskee paljolti monia muita asioita. Suomessa valmistetaan autoja. Jos autojen myynti maailmassa vähenee, niin kyllä se heijastuu jollain aikataululla myös tehtaisiin, jotka niitä tuottavat.
Autoja valmistetaan ja sitten valmistetaan laivoja. Helsingin telakalle on uutisten mukaan tulossa kiireinen syksy. Sen sijaan Turun telakalta kuultiin aiemmin huolestuttavia uutisia, YT-uutisia ja sen sellaisia. Miten Suomen vientilukuja hetkellisesti heilautteleva, isostikin heilautteleva telakkateollisuus pärjää nyt kokonaisuutena?
Telakoillahan on ollut, kun meillä kilpailukyky parani ja varsinkin Turun telakalle tuli hyvin pitkäjänteinen uusi omistaja tässä takavuosina, niin telakoillahan on ollut ennätys suuri tilauskirja. Mutta se, että puhutaan tämmöistä tilauskirjasta, niin ne eivät vielä ole lopullisia laivatilauksia. Eli odotamme tietysti tietoja, minkälaiseksi ala muodostuu. Silloin finanssikriisin aikana, muistan reilu 10 vuotta sitten, taisi syntyä tilanne, jossa koko maailmassa ei oikeastaan niin kuin 2 vuoden aikana juuri tilattu uusia laivoja. Kaikki maailman telakat olivat vaikeuksissa, ja tällä hetkellä tämä pandemia, sen ehkä kaikkein kärjekkäimmät ilmentyvät ovat olleet juuri risteilyaluksilla. Eli tästä voisi päätellä, että välttämättä uusia tilauksia ei ihan heti olla vahvistamassa, mutta meillä on laadukas kilpailukykyinen telakkatoiminta ja toivottavasti valoa näkyisi tunnelin päässä.
No Saksa on sekin aikamoinen koronamaa ja ottanut osumaa koronasta, kuten muutkin, ja se on hyvin tärkeä vientimaa Suomelle. Miten vienti tällä hetkellä vetää Saksa?
En maakohtaista luettelua tiedä. Tässä kevään viimeinen tilasto tuli huhtikuusta ja en katsonut sitä maakohtaisesti ja vienti putosi 20%. Eli kertoo siitä syvyydestä tämän kriisin osalla, ja Saksaan meiltä viedään erittäin paljon. Ja onneksi Saksa on itse tehnyt erittäin voimakkaita elvytystoimenpiteitä, ja Saksa ajaa myös Eurooppa-tasolle niin kuin yhtenäistä elvytyspolitiikkaa, jolla saataisiin koko Eurooppa elpymään mahdollisimman nopeasti. Ja tämä on ilman muuta myös Suomen vahvassa intressissä. Että jos Keski-Euroopan talous elpyy nopeasti, niin se tietää silloin työtä myös meille Suomessa. Eli olinkin sanonut, että kun Saksa laittoi pitkälti yli 100 miljardia elvytyspakettiin, niin jos he onnistuvat oman taloutensa elvyttämisestä, niin sillä saattaa olla miljardin vaikutus myös Suomen taloudelle. Ja sama koskee muuta Eurooppaa, että meille todella kuuluu se, miten Ranska tai Italia, suuret taloudet tulevat elpymään, ja ne heijastuvat ennen muuta Saksan talouteen, ja Saksan talous heijastuu meille. Tämä on yhtä kokonaisuutta, ja toivottavasti myös näistä Eurooppa-tason yhteistä toimista saadaan nopeasti ratkaisuja.
Mitä sinä ajattelet siitä elpymisrahastosta, EU:n suuresta rahastosta?
Itse perusidea on aivan oikea siitä, että täytyy yhdessä elvyttää, että jos me jokainen touhumme vaan omillamme ja teemme vähän eri suuntaisia toimia, niin teho jää paljon huonommaksi kuin, että jos niillä on niin kuin yhteinen tarina, yhdessä mietitään sitä, että mikä se on se tapa, jolla Euroopan taloutta saadaan elvytettyä, niin varmasti saadaan parempi tulos. Siinä itse elvytyspaketissa, sen yksityiskohdissa, lainojen ja avustusten välissä suhteessa, näihin Suomella on paljonkin kritiikkiä, mutta siitä itse peruskysymyksestä, tarvitaanko yhteistoimintaa, pitääkö meidän osallistua myös muun Euroopan elvyttämiseen ja muu Eurooppa osallistuu meidän elvyttämiseen, siihen vastaus on kyllä tarvitsee. Tämän kieltäminen on minusta vastuutonta. Monet haluavat kieltää, että hoidetaan vain omat hommamme ja muut hoitavat omamme. Me eletään viennistä ja meille kuuluu se, miten myös meidän markkina-alueemme elpyy.
Kun tässä sanoit, että vienti on se huolenaihe nyt numero yksi, niin ja näkymät talveksi ja talven yli ovat kovin sumuiset, niin miten tässä pärjätään, kun nyt on heleen kesä, mutta sieltä se syksy tulee ja talvikin tulee. Jos 20% on vienti tippunut ja sitten talouden ennustetaan tippuvan sen vaikkapa 6% on VM-ennuste, niin mistä tulisi vähän kompensaatiota? Kotimarkkinoilta vai mistä?
No ensinnäkin kompensaatiota on otettu lainaksi tulevaisuudelta. Et sillä on rahoitettu paljon siltä, että pidetään pyöriä pyörimässä. Ja se on juuri näin on meneteltävä silloin, kun talous tällä tavalla sakkaa. Ja samalla on rakennettava ikään kuin tulevaisuuden eväitä. Ja näitä tulevaisuuden eväiden rakentamiseen liittyy myös tämä Eurooppa-tason elvyttäminen. Että tämän kokonaisjälkilaskun kannalta se, että kuinka pitkä häntä tälle romahdukselle tulee taloudellisesti, niin aivan ratkaisevaa on se, miten vientimarkkinat elpyvät. Ja se ei ole meidän kokonaan omissa käsissä ollenkaan, mutta osaltaan voimme olla pieneltä osalta siihen vaikuttamassa. Et mulla on se käsitys, että sekä valtiovarainministeriö että Suomen Pankin nämä ennusteet perustuvat kuitenkin olettamuksiin siitä, että maailmalla elpymistä tapahtuu. Ja tietysti nämä pandemiaan liittyvät tämänkin kesän uutiset Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta, ne ovat kyllä erittäin huolestuttavia, että mahdollisuutta sille, että talous elpyisi nopeasti, niin ei niiden uutisten perusteella ole. Eli tätä koronan jälkilaskun suuruutta ja syvyyttä ei ole vielä nähty eikä tiedetä. Meillä on sumussa paljon asioita, mutta siitä huolimatta asioista pitää kyetä päättämään.
No kun tässä pari viikkoa sitten valtiovarainministeriö juuri arvioi tämän talouden supistuksen Suomessa 6% tänä vuonna, niin silloin sanoit samassa yhteydessä muistaakseni, että suurinta huolta aiheuttaa velkaantumiskehitys tälle vuosikymmenelle. No velkaa on joutuneet ottamaan kaikki maat, niin miksi tässäkin tilanteessa Suomen velkaantuminen on huolestuttavaa, kun kaikki velkaantuvat?
Kyllä se vaan huolestuttaa, että ennen finanssikriisiä niin meidän velka-aste läheni 30%. Ja muistan silloin, että laskin mielessäni, että vaalikauden loppuun se tippuisi ehkä 25%, että sen jälkeen ei kovin paljon tarvitsisi velasta huolehtia. Finanssikriisi, jonka mikä alku- eikä loppusyy ei liittynyt Suomeen, mutta vientimarkkinat romahti. Ja siitä tuli häntä, jonka lasku oli 50 miljardia meidän julkiselle taloudelle. Ja velka-aste nousi noin 60%. Ja nyt uhkaa käydä sama juttu, että tulee 10 vuoden velkaantumisjakso ennen kuin velka-aste saadaan kääntymään. Ja kyllä se huolestuttaa. Toistaiseksi velkaa saadaan ja meidän pitää huolehtia siitä, että me olemme velan antajien silmissä luotettava taho näiden vertaistemme joukossa. Mutta kun kaikki maat nyt velkaantuvat, niin jossain vaiheessa se vaikuttaa myös sijoittajien käyttäytymiseen, niiden, jotka antaa valtioille velkaa. Ja siinä tilanteessa on erittäin tärkeää, että Suomi todella kuuluu sellaisten maiden joukkoon, joiden perään heidän ei tarvitse enempää katsoa, vaan että kun meillä joku velkaerä erääntyy maksettavaksi vuonna 2025, niin me voimme luottavaisin mielin katsoa, että me saamme neuvoteltua uuden velan, jolla korvaamme sen. Eli tämä on samalla kannanotto niihin puheisiin, että ei tarvitse velasta välittää tai ettei velkaa tarvitsisi koskaan maksaa takaisin. Jokainen velkaerä pitää maksaa takaisin. On se sitten 5 vuoden, 10 vuoden tai 20 vuoden velka. Sille tulee eräpäivä ja se pitää maksaa takaisin. Ja markkinat määrittelee sen, minkälaisilla ehdoilla me saadaan sitä uutta rahoitusta.
Tällä hetkellä aika hyvillä. Kansainväliset luottoluokittajat pitävät Suomea edelleen hyvänä velanmaksajana, vaikka luottoluokitukset ovatkin tulleet viime reittauksissa vähän alaspäin. Eli velanhoitokyky on hyvä. Miltä se näyttää pidemmällä aikavälillä? Meillä puhutaan kestävyysvajeista ja rakenteellisista uudistuksista joskus väsyksiin saakka.
Meillä on nyt varmaan 15 vuotta kyetty ylläpitämään niin sanotusti kehyskuria. Eli kun on vaalien jälkeen hallitus on päättänyt 4 vuoden kehyksestä, kuinka paljon menoja saa olla, niin me olemme keränneet luottamuspääomaa markkinoilla sillä, että me olemme osoittaneet sen, että olosuhteista huolimatta niin tästä kehyksestä on kyetty pitämään huolta. Nyt koronan takia siitä on poikettu tietoisesti ja mä uskon, että se markkinoilla ymmärretään täysin. Mutta meillä on niin kuin menneiden vuosikymmenen osalta ollaan saatu sellaista luottamuspääomaa, että Suomi tunnetaan maana, joka hoitaa asiansa hyvin. Ja uskon, että tämä luottamuspääoma vahvistui myös sen ansiosta, että hallitus, uskallan sanoa sen, kun en ollut hallituksessa keväällä, kun hallitus erittäin niin kuin määrätietoisella, rauhallisella tavalla hoiti tämän itse epidemian ensimmäisen vaiheen, niin se myös lisäsi luottamusta siihen, että Suomi on yhteiskunta, joka kykenee huolehtimaan asioista. Ja nyt tarvitaan samanlaista otetta myös tämän talouspolitiikan uskottavuuden säilyttämiseksi.
No kun se velka kuitenkin on se, joka huolettaa, niin mitkä asiat ovat sellaisia, jotka herättävät sinussa valtiovarainministerinä Matti Vanhanen huolta Suomen velanhoitokyvyn näkökulmasta?
No tietysti on se, ja tämä ei ole syytös ketään vastaan, mutta meillä vaan väestörakenne ikääntyy ja se on kasvattamassa meidän julkisia menoja automaattisesti ja sitä varten yhteiskunta on olemassa, että huolehdimme lapsista, huolehdimme vanhuksista, huolehdimme kaikista. Mutta tämä on nyt se elämänvaihe yhteiskunnalla, jossa tämä ikääntymiskehitys on käynnissä ja se lisää menoja joka tapauksessa ja samalla siihen liittyy se tekijä, että meillä niin kuin työvoiman kokonaismäärä ei kehity sellaisella tahdilla, joka toi uutta kasvua riittävästi. Kun valtiovarainministeriö arvioi viimeisessä arviossa, että jotta saamme velkasuhteen kääntymään niin, että emme suhteessa enää velkaantuisi lisää, niin se vuoteen 2030 mennessä, eli 10 vuoden aikana, vaatisi noin 5 miljardin euron sopeutustoimia. Ja pääosa tästä pitää kyetä saavuttamaan talouskasvua ja työllisyyttä parantamalla. Verotuloja tulee lisää, kuluja on vähemmän. Osa siitä pitää kyetä saavuttamaan julkisen sektorin tuottavuutta lisäämällä, ja sote-uudistuksella on tässä tärkeä rooli. Se kolmas tekijä on sitten finanssipolitiikan kireys tai löysyys, eli verot ja menot, joita tämän vuosikymmenen aikana ole aivan varma, joudutaan säätämään vähän suuntaan tai toiseen.
No tämä on tietysti semmoinen asia, joka meidät kiinnostaa kansalaisia hyvinkin paljon, ja syksyn on ladattu paljon odotuksia tulevan syksyn ja hallituksen tulevista toimista, ja askelmerkeistä puhutaan, velkaantumiskehityksen taittamisesta, jopa tiekartasta. Mitä kansalaiset voivat syksyn päätöksistä odottaa tässä mielessä?
No, ensimmäinen on se, että nyt eletään vielä elvytysvaihetta. Pitää huolehtia siitä, että niillä toimilla, jotka meidän käytettävissä on, niin talouden pyörät saataisiin pyörimään mahdollisimman hyvin, ja myös vuosi 2021 on elvytyksen erityisesti toimeenpanoa, ja vuodelle 2021 tulee tätä Euroopan tason elvytystä mukaan. Ja olen omalta osaltani linjannut niin, että elvytyksen tämmöistä psykologista niin kuin etua tai työntövoimaa ei saa niin kuin rikkoa sillä, että samaan aikaan ryhdyttäisiin kiristämään finanssipolitiikkaa. Eli vuoden 2021 osalla palataan kehyksen noudattamiseen valtion taloudessa, mutta ei ryhdytä kiristystoimiin. Jos kiristystoimia tarvitaan, se riippuu miten tämä taloustilanne kehittyy, niiden ehkä semmoinen aikaisin vaihe on vuonna 2022. Että tämä suuri ikään kuin kaari on tämän kaltainen.
Tarvitaanko hallitusohjelmaan muutoksia, kun taloustilanne on muuttunut siitä, kun hallitus aloitti?
No tarvitaan varmastikin uusia päätöksiä. Mä aikanaan ensimmäisessä hallituksessa omaksuin sen tavan, että kun tuli tarve 4 vuoden aikana tehdä uutta, niin ei hallitusohjelmaa muutettu, vaan pidettiin niin sanottu puoliväliriihi, jossa faktisesti tehtiin uusia päätöksiä, mutta ei sinällään ryhdytty siihen paksun hallitusohjelman kirjaimen yksittäisten kohtien avaamiseen. Että tokihan me joudumme katsomaan, esimerkiksi hallitusohjelmassa on omaisuuden myyntituloilla ajatus tehdä sellaisia tulevaisuusinvestointeja, jotka luovat kasvulle pohjaa. No nyt samoihin aiheisiin on ehkä jo sijoitettu elvytysvaroja. Myös tästä EU-elvytyspaketista tulee luultavasti samantyyppisiä aiheisiin. Eli on järkevää katsoa vähän niin kuin ristiintaulukoida se, että mitä vuosi sitten sovittiin ja mitä samoja tavoitteita ajetaan nyt muilla keinoilla. Että uusia päätöksiä tarvitaan. Kysymys siitä, että pitääkö se hallitusohjelman tekstiä lähteä muuttamaan, niin en sen suhteen erityisiä paineita asettaisi.
Ja ehkä ei kannata myydä, jos ei hintaakaan ole saatavilla, kun
markkinat on. Tämä on tärkeä huomio, että ei omaisuutta kannata sellaisessa vaiheessa myydä, jossa siitä ei kunnon hintaa saa.
No mainitsit sote-uudistuksen ja nyt hallitus yrittää sitä jälleen työntää eteenpäin. Aikoinaan VM puhui jopa 3 miljardin kustannussäästöistä, jos sote-ratkaisu saadaan ja jotka se voisi tuoda. Niin millaisilla euromääräisillä odotuksilla sinä olet nyt katsellut
sote? No tämän vuosikymmenen odotuksella ehkä 0,5 miljardin tuottavuushyödyllä ja ehkä 30-luvun puitteissa sitten siihen ehkä noin miljardi päälle. Eli tämä sote, tämä on kevyempi ratkaisulta, jotta se ylipäätään saadaan läpi, jotta se täyttää myös perustuslain vaatimuksia palveluiden rahoittamisesta ja turvaamisesta. Eli tämä on tässä suhteessa vaatimattomampi, mutta siitä huolimatta erittäin välttämätön, että sote-uudistuksella on monta tarkoitusta, ja yksi tarkoitus on huolehtia siitä, että ikääntyvässä Suomessa kyetään myös kustannustehokkaammin tuottamaan terveyssosiaalipalvelut.
Puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni väläytti eläkeiän nostoa alkukesästä. Milloin Suomi tarvitsee eläkeuudistuksen?
Olennaisinta siinä on tämä eläkeikää lähestyvien työllisyysasteen nostamisen. Ja eläkeikä oli ehkä niin kuin symboli tälle vähän laajemmalle kysymykselle, että kun sanotaan, että pitää työllisyyttä parantaa, niin eläkeikä lähestyvien joukossa on se ehkä se yksittäinen suurin potentiaali työttömien ohella.
Tämä rakenteellisista uudistuksista, vielä puolueesta yksi kysymys. Tarvitseeko keskusta syksyllä puolueenjohtajakisan?
En ole puoluekokousedustaja kokoukseen. Olen
mutta menossa. Puolueessa vahva henkilö.
En tietenkään ota kantaa entisenä puheenjohtajana tähän asiaan. Se on kentän asia.